Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida, ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Didelės energetikos kainos stabdo Europos ekonomikos augimą. Raporte apie ES konkurencingumą teigia buvęs Italijos premjeras Mario Draghi. Daug energetikos išteklių reikalaujančios pramonės šakos nukentėjo labiausiai. Nuo 21 metų jų gamyba sumažėjo apie 10%. Mario Draghi teigimu konkurencingumą leistų atgauti perėjimas prie atsinaujinančios energetikos, nes tai sumažintų energijos kainas ir leistų pirmauti žaliųjų technologijų srityje. Vis dėlto dalis verslo bendruomenės Europoje skundžiasi išaugusių reguliavimų, o ekonominės naudos ir žaliosios transformacijos kol kas nejaučia. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius akcentuoja, jog reikia laiko, kol investicijos į žalią transformaciją atsipirks.
Tuomet prasidėjo tranzicija, kuri prieš tai, nors ir buvo dėliojama žaliajame kurse, daug ambicingesnė, buvo labai smarkiai šalių narių stengiamasi atitolinti, atidėti. Netgi Vokietija buvo ta, kuri inicijavo tai, kad dujos kaip pereinamasis kuras būtų naudojamas iki 2045 metų. Bet prasidėjus karui, ta situacija iš esmės pasikeitė ir dabar turime situaciją, kai aišku reikalinga ta transformacija, kalbant apie energetiką, labai greita ir tam aišku reikia didelių investicijų. Paraleliai tos investicijos ne tik yra kaštai, bet ir pati transformacija nėra tokia paprasta ir paraleliai, aišku, tas turi didelę įtaką Europos Sąjungos konkurencingumui, nes daugelį atvejų, kol bus pilnai pasiekta platesnis masto ekonomika, aišku, kad kaina bus didesnė. Ir dėl to sakyti, kad žalesis kursas dabar jau davė naudos, aišku, būtų per anksti. Tam be jokios abejonės reikia laiko ir tą Draghi reportas pažymi, kad tai yra kryptis, į kurią ir toliau reikia sėkmingai investuoti, mažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių ir taip stiprinti Europos Sąjungos konkurencingumą.
Pasak europarlamentarų, greitesnį perėjimą prie žaliosios energetikos ir to teikiamą ekonominę naudą stabdo dalis bendrijos narių, kurios nėra pilnai pasiryžiusios eiti šitų kelių.
Aš manau, pirmiausia, nuoseklumo reikia, nes yra tų šalių, kurios besiblaško, kurios vis dar tikisi, kad galbūt pasibaigus karui kažkaip ten santykiai normalizuosis ir panašiai ir pilnai nenutraukia to santykio su Rusija kalbant apie dujas. Šiuo atveju Vokietija jį investuoja labai sparčiai, bet, sakykime, žiūrint į Austriją, tą pačią Vengriją, aišku, mes jau minėję daug kartų, galų galę Italiją, Bulgariją, Slovakiją iš dalies situacija yra šiek tiek kitokia. Tai šiuo atveju, aš manau, reikalingas yra nuoseklumas visų šalių narių. Tik tuomet galima bus pasiekti tokį tikrą proveržį.
Virginijus Sinkevičius sutinka su verslo bendruomenėje dominuojančia nuomonė, kad reguliavimo praeitoje kadencijoje buvo per daug.
Ką Draghi savo raporte pažymi, tai aišku apimtis teisės aktų, reguliavimus. Tai šiuo atveju, ar tai būtų žalesis kursas, aš bijau, kad ar tai būtų kitaip pavadinta, tos apimtys jos nebūtų mažesnės. Ir per praėjusią kadenciją komisijoje buvo ir kartu parlamente buvo priimta per 13 tūkstančių teisės aktų, kai JAV tuo pat metu tik 3 tūkstančiai. Tai šiuo atveju aišku, kad reikia žiūrėti dėl to perteklinio reguliavimo, ypatingai kai mes kalbame apie žalią transformaciją, apie tas pačias vėjo parkus, sakykime, jūroje, galų gale saulės baterijas. Kartais tas reguliavimas šalyse narėse yra perteklinis.
Amerika, kuri pasižymi mažesnių reguliavimų, perėjimą prie žaliosios energetikos skatina milžiniškomis subsidijomis. Visgi, pasak Virginijaus Sinkevičiaus, toks modelis Europai neveiktų, nes išryškėtų dideli skirtumai tarp valstybių narių.
Aš manau, kad Europoje problema yra ta, kad mes turime šalių narių, kurios padidinus tas subsidijas, jos tikrai tą sėkmingai išnaudotų, nes jos turi didelius biudžetus, turi rezervus biudžetų, bet yra šalių narių, kur, kad ir padidinsi tu tas subsidijas, dėja, bet ten paimti nėra iš kur. Ir čia šioje vietoje mes neturime riziką, kad, na, kaip pavyzdys, Vokietija, Prancūzija gali dar labiau, Belgija, Olandija dar labiau atsitrūkti nuo likusios Europos ir didinti tą dviejų greičių Europą. Būtent tam tikslui ir buvo sugalvotas kitos kartos ES priemonė, RRF tie vadinamieji planai, kur lėšos būtų paskirstytos lygiai į valstybės narės, proporcingai jų dydžiui, kur valstybės narės sudėliotų savo reformų ilgalaikius planus. Didelė dalis RRF lėšų ir ta papildoma dalis būtent yra skirta energetikos transformacijai, bet šalim narėjom kol kas nelabai sėkmingai sekasi įgyvendinti. Ne visom, žinoma, bet kai kurios iš tiesų yra užstrigusios ir didelis klausimas, ar tiesiog padidinus šiuo atveju subsidijas, tai išspręstų tas šalių narių problemas.
Taip žinių radijui kalbėjo europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Tiek šiandienos laidoje, ką žinome apie Europos parlamentą, likite su žinių radiju.